Jiena Tony Santu nil-akom għal-programmi uħor fl-imkien miħaj għonek fuq Campus 103.7 fejn kull ġumaħna namlu s-sija nisimaw s-sijas minn Malta ta' s-seklu 21. Nal-programmi xandra għonek kull narta 2 f-nofsenar u kull narta 5 f-6 ta' flaġija. Ullum niftuħu għabdin minn għantu Wayne Spiteri, jisumam Reality Check.
It was the 4th of October, you left me here sober. I'm questioning how could it be? Could it be something I said? All the thoughts in your head that made you decide to be free? Now you're not here to help me through it. I had the chance to hold you in my arms, now I blew it. How will I ever know what you were doing? No, I don't know. You couldn't see where the weight of the world was too heavy. Got you now, we're just three. Our home feels so empty without you. I pray you look down on me and guide me through this wreck. Oh, was this your way of giving up? Check. Our lives were too perfect. You still thought it was worth it. And it's heaven you wanted to see. Now I'm broken and bruised. I'm lonely, confused. How do I do this alone? Now you're not through it. I had the chance to hold you in my arms, now I blew it. How will I ever know what you were doing? No, I don't know. You couldn't see where the weight of the world was too heavy. Got you now, we're just three. Our home feels so empty without you. I pray you look down. So empty without you, I pray you look down on me and guide me through this red course. This your way of giving us. Was this your way of giving us a reality check?
Kif aħna? Iltajna għal-programmi uħor fl-imkien miegħi Tony Sant fuq Campus 103.7, il-programm kif tafu niltaqgħu kull nhar ta' 2 f'nofsinhar u kull nhar ta' 5 f'6 ta' flaxija. Jekk ma tafux u forsi ma tisimgħux permezz tar-radju, tistgħu sibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Illum għanna program bħalma jkollna kull ġimgħa maqsum fi tliet partijiet. Fl-ewwel parti nisamakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti jkollna tema partikolari ħafna u llum se ngħidilkom l-ewwel x'inhi tema fit-tieni parti u fit-tielet u l-aħħar parti għandna jkollna l-album tal-ġurnata. It-tema tal-lum, fil-verità ma jistax jonqos li tkun tislima l-Ray Mahoney. U mhux se nagħmluha issa din, ma se nagħmluha fit-tieni parti tal-programm, hawnhekk se nerġa' ndoqilkom diska li ħarġet dan l-aħħar hija l-verżjoni l-ġdida ta' Christabel Sherry tal-kanzunetta miktuba propju minn Ray Mahoney flimkien ma' Paula Bela. Isma' kemm hu sabiħ.
Kemmu sabiħ li fdel jisħab intaqan biex tara dlam zazuħ għajnejk tal-qom. Kemmu sabiħ li torqot u tistembaħ u tibqa tara dlam għal kemm tiftaħhom ħsibt. Kemmu sabiħ πληττείς ούτα εις δαρβά. Φιν ουί έτ βις τζοχήν λίμα εαυστέμα. Και μου σαβί πληττείς ζαζού χαλτείεμ. Ασού ασμίν λίσρα κουλ μαξίπτ. Halli Hashem shvitluha halfin zula Isi bekt meles rich itshparit Halli hil amarilab malis bula Tal am halli trit tmut mishtrat hayit Kemu samich lititlal atshachet kola ותנזל פלדלמוית פעיין מוהביה כמו סבי למנסי תקום מלפולה ויסמה כסירוונס על אלבי גביס כמו סבי יק יסבח בלמה נדלם יו ידלם בלמה לאל אלבזת הבת כמו סביח יק טבעת תדיל כאוגבה סייסי בלבור צייץ פוק מאוץ איסבת חסיפת כמו סביח לטבעת תש סלחר ולחר יספל ביפ ושתרג'ה תיבדה כמו סביח דלקלים לדרבה נמנו ונמנו נף השלילו פניאק טיפט הלי השם שפיטלוה פלפין זולה הסיבקת מלס ריח אצ'פארי הליל אמר ילב מליס בולה תל אב הלית טריטמות ושטרות היית כמו סביה לטיפה תש סלחר ולחר יספל ביפ ושטרג'ה טיפדה כמו סביה דל כלים לדרבה נמנו
Il-vuġi ta' Christabel Sherriamek bil-kompozizjoni ta' Ray Mahoney u Paula Bell oriġinarjament miktuba għal-Semi Bartolo dik. U din ħarġet propju ftit tal-ġranet ilu għallura ta' f'din kategorija tal-ewwel parti tal-program fejn nisammakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar imma wkoll tejni biex inħabrilkom li fit-tieni parti tal-program illum se jkollna tislima lil-Ray Mahoney fl-istil ta' dan il-program ta' sigħ sejjes minn Malta tas-seklu 21. Aktar diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar din minant Sean Borch. Smajna minandu ftit tal-ġimatilu fwiet minn dawn il-programmi u għattilkom li mhuwiex dak l-istess Sean Borch illi doq il-violinu ġili jider per eżempju ma' New Victorians u jisqanqas l-istess Sean Borch illi rebaħ l-anja tal-poplu xi sentejn jew tlieta ilu. Imma dan Sean Borch hawnhekk sajtina stajtkom.
Provajt minn kollox biex nilek fil-ħin. Imma qatt ma nsibek u kemm il-darba jien ngħidlek li nrid inrid inkun qribek għax xi kultant jiena naħseb li jent tkun qed evitani ma tridx tara. Lost talk at ishti ishat usa seita ali bali sa enti ishtai te pos tal water te zelwe
Sajt kun minan Sean Borge, ewa għat il-program tijaj Tony Santa unek fuq campus 103.7. Somma, program u għatakom u għatana u għaprogram il-li fiħana namlu sienis mossies bi Malta l-seklu 20 u għalura u għapropju għalek il-li flaw il-parti ma jistaxjon osli mwassilkom diski ġodda il-li ħarġu dan l-ħar. U l-istil il-li sanisima wissa u jħed il-li drajtu sew minandi f'din is-sensiela ta' programmi u minant esponent il-li smajna minandu diversi drabi għet nireferi għal 111 darba ma Zion, not Zion.
كل تعطي كل يا بتتنس فريشن انت فواهدي ينيت في كل تتاكسك لي انت اسقي عايتك تكريها الفاملي ايكو تشكنتي انزوما مهنش استيس انحسك فالقومة لا جنبا انسوق الكاروتا ورا شوشين اسنا فلوتا كل تنتي الشيطان يكون رزيفنا ما يفش لي انا جديد لا من اللي هي ناسا نفزا راجل نتيا يسيفتا طاف ديين منيش هنقع عليك ايفا ينام اللي ريه عطا تاني مستمتيك ام خافنا فريش تتعلم ايا كم تصعب تتعلم فيتا فورسي يصير معلم ين ديان لسه نتعلم ايا في استوديو ما زيون زيون If ain't about money, then be gone. Look in the mirror, yeah, I know that I'm doing. Bitch, I'm the star, I was destined to be one. Hearing my voice, this is one in a billion. Should be in an audio museum. You cannot believe what you're saying. All of my diamonds, they feature. Donna gon' pay for a feature. She fucking with you and she fuck with me. I'm one of a kind of my style unique. I hop on a jet and I fly to Greece. I get to this bag and I live in East. I'm being the best version I could be. I jumped up the yacht and I learned to swim.
Kul ta ti koli ya fitness foundation. Inta fa wahdi yun niet fi. Kul ti taqsi kli en PSE. Hai tiks ti kli ha en family. Inku ta shkanti en zoma. Mahnish is desin hasi kwa goma. La jumba en su ul karota. Wara shushin isma flota. Kul ta ti shitan nikun ritifna. Ma yafs li yana jit bitla. من اللي هي ناسا نفزا راجل نتيا يسيطا طاف ديين منيش هنقع عليك ايفا ينام اللي ريك عطا تاني مستمتيك
111 flimkien ma'am Zion, not Zion ebek. U infakarkom illi il-detalji dwar dawn il-programmi pal-dajem sibuħom permess tal-website personali tijaj illi sibuħa fuq tonisant.com. Mekka muxek bis ma' emmu kol mod mill-aktar faċli kif tamlu kontat miħaj l-u biex irdejjem edan ispominantkom semmiħaw segwaġi ta' din is-sensiela ta' programmi. Jun kellanka tal-poddati tijaj ta' mużika motiħorri oġu permess ta' tonisant.com. Mod partikolari meta tifdulla l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li forsi kun nistanka nikkonsidra biex ninkludi f'xi wieħed minn dawn il-programmi jew dawk il-poddati. Issa minant Denzel Joe Armani, il-ġdida fl-imkien ma' Ira Losco, jisimam Love of My Life. Ta' Ira Losco emek bil-mużika ta' Denzel Joe Armani u Love of My Life. U ħamru fix-xena tal-Maltin barra minn Malta u ma jistax jonqos illi kif nagħmlu anke kull ftit ġimgħat f'din is-sensiela ta' programmi sabakom xi ħaġa minn Francesca Gallia, Chess jew Chess Gallia, ġdida tagħha jisimha Anshai.
Touch all the phones on down. Hanging a few clothes from now you're around. It's almost September, almost the end. Why did you have to bring all of your friends? All of your friends brought all of the candy. Everyone's happy, you keep me dancing. All the way in, but I do hate a crowd. If you can't hear me breathing,
when it gets too crazy, baby, you can't blame me. My anxiety takes me so far away.
In defense, not good at drinking, sleeping it slowly, looking around for a place to be lonely. Call us a cab when we'll be alone. It's not nice to meet them, but my battery's low. I wanna do things with you. When it gets too crazy, baby, you can't blame me. My anxiety takes me so far away.
for you, yeah. You get something different. A caramel car at the end of a cigarette. I
Anxaj mirant ċezgalja fuq Campus 103.7 flimkin miħaj Tony Sant. Għana l-ta' għonek kull-nar ta' 2 f'nof sinħaru, kull-nar ta' 5 f'6 ta' flasġija permezz ta' radio fuq l-FM u fuq il-DAB. Ma' sibuna u koll permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jown kella fuq il-websajt personal tijaj li sibuha fuq tonysant.com. Fadalli żewġ diski oħra, xin semmakom minn dawk li huma dal-materjal ġdid li ħareġ dan l-aħħar, l-ewwel waħda hija din mingħand Kelsey Bellante, ta' ħin sema Heartbeat. Heartbeat minant Kelsey Bellante. U biex nalqu din l-ewwel parti tal-programm, nupiġu li għandi l-opportunità li nsammakom din il-recording minant Florence Gray, hija single ġdida tiegħu, mija marbuta ma' l-ebda musical, ma' l-ebda festival u xejn minn dan kollu, minant Florence Gray, ġdida tiegħu jisimha Pieces.
Pieces. Raindrops fall.
Pieces ta' Lawrence Gray għana ġejna f'tmim ta' l-ewwel parti tal-programm fejna semakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar li nagħmluha regolarment fl-ewwel parti tal-programm. U jekk ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum u fit-tieni parti jiena jkolli tema partikolari u kif għattilkom aktar kmieni waqt il-programm tal-lum, it-tema tal-lum hija tislima l-Ray Mahoney illi għadu kif ħallina propju ftit tal-ġranet ilu il-ġimgħa li għaddiet biex ikunu preċiżi nhar it-tlieta 25 tal-lulju tal-2023. U Ray Mahoney indubjament illi jwed mill-aktar kittiba tal-klima kanzunetti bil-Malti marufa f'dawn l-aħħar 40 sena. U samilla kim sejħa rock opera ġensnajn, kolli najt mill-1982, Mahoney ħalla impant fuq il-kitba tal-kanzunetta bil-Malti. Kiteb bosta kanzunetti għal-konkorsi tal-kant, mod partikolari ma' Paula Bella u ma' Dominic Gallia, da' mux bis, maħom kiteb ukoll numru sabiħ ta' musicals, inkluż Bastilia u li tinnanna venut fl-Amerika, il-Gwerra ta' Spiru ċefaj, Zezra Flagship, it-tixta Karbena Brillan, Ali Baba u Manuel il-bandera tal-Maltin, biex nsemmu il-bicċa kbira minnhom. U ħanibdew billi nisimaw żewġ siltiet rekordjati propju f'seklu 21 għalfatt li l-biċċa kbira ta' kanzunetti Ray Mahoney kitibhom fis-seklu li għadda, fl-aħħar kwart ta' seklu li għadda nistgħu ngħidu, imma għandna recordings illi saru f'dawn l-aħħar 23 sena u fil-fatt għandna żewġ recordings ta' ġensna differenti, wieħed kunċert minn 2014 u ieħor kunċert minn 5 snin qabel, jiġifieri fl-2009 huwa propju minn dak. Nibdew billi nismaw lil-Renato jinterpreta Mitna l-Barani.
Ħars madwarkom u tħaraw kifrik u qerba li ħanna min għandaw li wedu l-ħelsi من تحت الحكيم أدو تحوم أملوختانا سوجانا دربنا وقتلنا حلنا التيمة صبينا ومنكتا Sabat hejna, imfnejna, u temnejna, taħt nar ismewit il-bombi
καλάιρου ηλμάκνη. Κι ζηρώ ηλετή. Άσωμα του αρκό, ο τσαράω, η τέμνα ούτκο, η τσαρτσάρσαω, ο τσαπα τουρτζί, λέτη πιου πιβί, κνέγε σκάνα, διαρριμάνα. Η δραπάνια όλη σκάπνα ζαμίνα πίσω ο γιάς σου μη θέμα γεχήν σου σαβα άλνα τζαρφούλνα ριμκέιεν ριτάω να δαλκέν Μοχπίτ λί μαράτα Εν τρατ μου φορνίσνα Φορνίσνα χαλί.
Shame, midnight, but I'm here. ξέρεις τι θεμπηθεία λύσα και πάνεξουν παράσκευή τσίλε χρυσή τυλό τα χέρι της έρχεμπηρση είσαι ματούλση.
Miknal Barrani mill-kunċert ta' Jensna, il-vuċi ta' Renato, sintendi il-mużika ta' Paula Bela, u ma' jistax jonqos li tlimu ma' ta' Ray Mahoney, edinna tu tislima lil-Ray Mahoney l-lum fil-programm. Tieni silta minn Jensna, rekordjata fl-2014, hija tema 79 kattata minn Ira Losco.
Thank you.
Vuġita Ira Losko jemmek tinterpreta tema 79 li oriġinarjament kisbet popolarità tremenda permezz ta' Mary Spiteri fis-snin ta' qabel. Unik forsi tajjeb li anka bi jisemmu li fost kanzunetti oħra memorabli li kiteb Ray Mahoney naturalment jibqgħu jisemmew dawk li tkantaw fil-Eurovision Song Contest l-ewwel minn Paul Giordano Giorgina, ġifieri Coded Bay li spiċċat fis-sitt post fl-1981, kif ukoll ta' Mary Spiteri Little Child li waslet sa' tielet post fl-1982. Ma parti hekk hemm ukoll anka materjal innovattiv kompletament fuq poezija miktuba ħafna u ħafna snin ilu minn Ray Mahoney mill-album Moħġaġa illi ħareġ Dominic Gallia madwar 8 snin ilu isu fl-2014-2015 fih insibu interpretazzjonijiet mużika kontemporanja jazz minn Dominic Gallia mamn poeziji moderni Maltin. Allora ma jista' jonqos illi waħda minnhom kienet propju ta' Ray Mahoney jisma' Tibqa' int. Tkanta Nadina Sisa. Smajna l-vuċi ta' Nadina Xisa tinterpreta il-poezija ta' Ray Mahoney jemmek Tibqa' int. Din mhux miktuba bħala kanzunetta imma immużikata minn Dominic Gallia f'dan l-album Moħġaġa. Iba biex nagħlqu Sa' namlu bħalma għamilna meta ftaħna, ftaħna it-tieni diska li daqqajtilkom waqt il-programm tal-lum kienet il-verżjoni ta' Cristabel Cherry ta' Kemmu Sabih u l-lum ma jistax jonqos li apparti dan kollu waħda mill-aktar kanzunetti popolari tiegħu din il-Kemmu Sabih oriġinarjament miktuba għal Sammy Bartolo, interpretata din id-darba f'arranġament għall-Orkestra Filarmonika Nazzjonali b'diversi kantanti popolari minn times. Zmina, l-interpretazzjoni ta' Kemmu Sabih irrekordjata u interpretata waqt il-pandemija fl-2020.
Starat lam zazu ajnek tal-aqom
Kelmu sabih li torqot u tistembaħ U tibqa tarad lam al-kem tistaħom
Kelmu sabih li teħxu taħjex darba Fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma
Kellu sabiħ li tgħix sassu għaldejjed Għax hu żmien li jisra kull ma ħsin
Ħalli għax-xemx fitluha bħal fintuga Issibek tmellis rieċ
ċaċet kulla u tinżel fl-idlam u jitf ijan moħbija
kemmu sabir li minn sitkum mil-folla u ismek jisir u jinsal qalbek bis
Blik il-kanzunetta miktuba minn Ray Mahoney flimkien ma' Paula Bell interpretata hemmhekk minn diversi kantanti flimkien ma' l-Malta Philharmonic Orchestra mill-2020 għandna ġina f'tmiem ta' din it-tislima lil-Ray Mahoney il ħallina propju ftit tal-ġranet ilu fl-età ta' 74 sena. It-tielet u l-aħħar parti tal-programm illum qed tkun bħal ma jkun regolarment f'din il-parti jiġifieri jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Catharsis ta' Daniel Sant. For Lost Youth mill-album Catharsis ta' Daniel Sant li huwa l-album tal-lum għad il-program fil-kimija Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7. F'din l-aħħar parti tal-programm nisimgħu xi siltiet minn album li naslilkom dan huwa album ġdid li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet ilhom waqt kunċert nieda li sar f'Palazzo della Sal propju nhar il-ġimgħa l-21 tal-Lulju ta' din is-sena l-2023. Ħa nisimgħu silt oħra minnu din isimha Spanish dan huwa Daniel Sant. Għasalta li jisensa maqom l-album Katarsis ta' Daniel Sand u tistaw s-sibuħ kollu dan jew permess tal-Spotify jew kellan kat nizluħ permess tal-Bandcamp Katarsis ta' Daniel Sand il-ħolqa bħaldeja permess tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com l-għasalta li għasaltilkom minnu jisima Pilotless. Pilotless ta' Daniel Sand mill-album ġdid tiegħu li jismu Katharsis għandna ġejna f'tmim ta' programm ieħor flimkien miegħi Tony Sand tal-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Fakkarkom għaldejjem li dan il-programm jiex għandra hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxxija sew permezz tal-FM kif ukoll permezz ta' DAB fuq radio jew inkella sibuna permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew il-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Sejjer ġurnata f'darba oħra għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Jena toni san fadde min albi, nawguralkom s-saha. Muzika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.